Milí bratři, milé sestry, milé děti, vítám vás všechny na dnešních bohoslužbách. A vítám dnes především mezi námi naše milé hosty, kteří předávají evangelium skrz rádio, konkrétně Rádio 7. Přijeli mezi nás sestra Endlicherová, bratr Crhák a bratr ředitel Brdečko, Luděk Brdečko. A tento bratr nám dnes poslouží také kázáním Božího slova. Takže vítejte mezi námi. Začněme slovy žalmu 118. Hospodin je síla má a moje píseň, stal se mou spásou. Amen. Posaďme se a zpívejme žalm 47.
Ráno, já ještě než začnu číst, tak bych vás chtěl přivítat a poděkovat, že jsme mohli přijet. Je to pro nás vždycky vzácná věc potkat se s lidmi, kteří nás poslouchají, anebo pozvat lidi, kteří by nás mohli poslouchat, tak věřím, že se tady dneska navzájem spolu obohatíme. Já budu číst čtení z Lukášova evangelia 24. kapitoly verše 44 až 47. Řekl jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmu. Řekl jim, tak jak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům počínajíc Jeruzalémem. Můžete se posadit. Tady v tom úryvku z konce Lukášova evangelia, kde se Ježíš setkává se svými učedníky po vzkříšení, jsme četli větu, kterou neradi slyšíme. Je to věta, my jsme si v našem manželství zakázali a máme už přes 20 let šťastné manželství, možná i díky tomu. Je to ta věta, já jsem ti to říkal, já jsem ti to říkala. Ježíš tam říká svým učedníkům, co se divíte, že jsem zemřel a vstal z mrtvých, vždyť jsem vám to všechno říkal předem. A myslím, že to Ježíš říká trochu z jiného důvodu, než aby je káznil. Chce jim ukázat a přesvědčit je, že vše se děje podle Božího plánu a že se nic nevymklo z Bohu z ruky. Přesto, když si to evangelium pročteme, zjistíme, že to opravdu Ježíš říkal a nejednou. Říkal jim, že bude muset trpět, že bude židovskými vůdci odsouzen, zabit a že třetího dne vstane. To byly velice důležité informace v tom Ježíšově vyučování. A jak je možné, že učedníky minuli? Když se podíváme, jak to probíhalo, dočteme se, že se nad tím učedníci podivovali, nechápali tomu, ale že se báli zeptat. A ten moment je pro mě hrozně srozumitelný, protože ho znám sám na sobě. Pán Bůh někdy nějakou věc naťukne skrze nějaké okolnosti, skrze nějaký nepatrný dotek ve svědomí. Jde třeba o nějakou věc, která by nemusela být v mém životě v pořádku. Třeba to mohou být takové věci. Ten způsob zacházení s mým časem, s mými prostředky či obdarováními by se Pánu Bohu nemusel líbit. Nebo tomu člověku jsi možná úplně neodpustil, protože ten váš vztah je pořád takový chladný. Možná si Bůh nepřeje, abych chodil s tou dívkou nebo s tím chlapcem, protože je nevěřící. Ten člověk potřebuje pomoc, nechce náhodou Bůh, aby ty se ho ujal. Určitě vás budou napadat jiné otázky, při kterých vás možná lehce zamrazí. Bojíme se je položit, protože by nám Pán Bůh mohl říci něco, co by se nám nelíbilo. Nejsou to vždy úplně jednoznačné morální otázky, jako třeba jestli je sex před manželstvím nebo krádež, jestli jsou to hříchy. Jsou to věci, které se mohou týkat jenom konkrétně mého života, nějakého konkrétního vztahu s nějakým člověkem, něčeho, v čem nás Pán Bůh chce osobně posunout. A když nám taková nějaká nepříjemná otázka zazvoní v mysli, tak se chováme podobně jako ti učedníci. Kdyby se Ježíše zeptali, jak to myslí s tím, že musí trpět, asi by jim to vysvětlil. Věděli by, že je čekají hodně nepříjemné věci, ale také potom velké vítězství v Ježíšově vzkříšení. A mohli by si ušetřit ten dlouhý čas velké nejistoty a obav. A my to máme podobně, když ty otázky v sobě dusíme a bojíme se je Bohu položit, tak také prožíváme dlouhé období nejistoty. Když je ale položíme Bohu, tak se nějakým způsobem rozseknou. Někdy nám po nás Pán Bůh opravdu může chtít nějakou větší změnu v našem jednání, v našich postojích, ale jindy nám může říci, že to obviňování je falešné, že ten hřích je vyřešený, nebo že ten problém není naší záležitostí a daný člověk se o sebe má postarat sám. Každopádně, když jdeme se svými otázkami před Boha, tak se začne něco dít a ta doba nejistoty končí. Ať už po nás Bůh chce nebo nechce, abychom něco udělali, nejistota končí a přichází pokoj, který dává Bůh. Důvodem strachu učedníků bylo jejich sobectví. Měli svou představu, jak bude vypadat vítězné Ježíšovo tažení a nechtěli si tuto představu ničím zničit. A tak tu podivnou řeč o spasiteli, který půjde cestou utrpení, rychle něčím zaplašili. Třeba v jednom případě jinou otázkou, kdo je z nich největší a podobně. A my také můžeme ty naše nepříjemné otázky zaplašit. Třeba tím, že na Boha chrlíme další a další požadavky a přitom mu nedáme prostor, aby on mohl něco říci s nám. Nezastavíme se a nenasloucháme Bohu, nedoptáváme se ho, co dál. Ale podmínkou, aby si nás Bůh mohl formovat, je právě tato možnost, že k nám bude moct mluvit a skrze to nás měnit. Je potřeba dát Bohu prostor, aby nás mohl káznit, ale také povzbuzovat k dobrým věcem. A já chci dneska ukázat na příběh proroka Abakuka a na něm demonstrovat, jak takové doptávání může probíhat a ve finále dopadnout. Jeho prorocká kniha má 3 kapitoly, já ji tady nebudu číst celou, spíše jenom tak proběhnu s komentářem. Ten její děj se odehrává někdy v době posledních judských králů. Podle toho bezpráví v Judsku, které je popisováno, se dá předpokládat, že šlo o některého z Jošiášových potomků, protože Jošiáš byl posledním králem, který vedl lid k poslušnosti Hospodinu. Kniha je vlastně rozhovorem proroka s Bohem. Na začátku si prorok stěžuje na bezpráví všude kolem něj a očekává, že Bůh zjedná nápravu. Čtu od 1. verše. Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. Jak dlouho již volám o pomoc Hospodina a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje svévolník, proto je právo tak překrouceno. Abakuk se obrací na toho pravého, protože Bůh je zákonodárcem, ale i garantem dodržování zákona. Přesto dostává od Boha zvláštní odpověď, čtuji v těch dalších verších od 5. do 11. Pohleďte na pronárody, popatřte, ustanete údivem nad tím, co vykonám za vašich dnů. Nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat. Já totiž povolám Kaldejce pro národ krutý a prchlivý, jenž projde širokou zemí, aby se zmocnil příbytků, které mu nepatří. Je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo. Jeho koně jsou hbitější než levharti, dravější než vlci za večera. Jeho jezdci uhánějí tryskem, jeho jízda se zdaleka žene. Letí jako orlice, jež spěchá za kořistí. Každý z nich se žene za násilím, dychtivě míří vpřed. Sebral zajatců jak písku, z králů si tropí žerty, hodnostáři jsou mu k smíchu. Každé pevnosti se směje, nahrne prach a dobude ji. Potom přelétne jako vítr a táhne dál obtížen vinou, za Boha má vlastní sílu. Je drsné, co? Je to hodně podivná odpověď na prorokovu stížnost. Bůh mu v ní ukazuje Babyloniany, kteří se převalí přes jeho zemi, a budou nástrojem božího trestu za nevěrnost Izraele. Svým způsobem Bůh reagoval na Abakukovu stížnost. Říká, že se se zlem rozhodl něco udělat. Nechá ho potrestat, jak jsme mohli číst tak velmi krutě. A trest dopadne na celý národ. protože s ním má Hospodin smlouvu, dopadne i na Abakuka. Abakuk dostal tu nepříjemnou odpověď, o kterém jsem mluvil a ze které máme strach. Věci se nebudou vyvíjet podle našich představ. Řekl bych, že je to dost časté v božích odpovědích, i když někdy, když teda nebývají většinou tak tvrdé, přesto v nich Bůh zjevuje svůj pohled na věc a ten je jiný od toho našeho zatíženého sobectvím. Nevím přesně, jakou odpověď od Hospodina očekával, ale každopádně se nebál Hospodina ptát na jeho představu a Hospodin mu ji zjevil. Vyjádření toho, co se bude dít, je velmi drsné a určitě to proroka zaskočilo. Je zde popsáno velmi kruté chování vetřelců, kterému nebude postavena žádná hráz. Budou si dělat, co chtějí a nikdo jim v tom nezabrání. Když k nám Bůh někdy mluví, tak to může znít také nepříjemně. Přijdeme za ním s touhou po společenství s ním, po pokoji, po radosti a on začne řešit to, co děláme špatně. Máme touhu, aby zasáhl proti našim odpůrcům a on se chce zabývat tím naším podílem v těch rozbitých stazích. Hříchy brání hlubšímu společenství s Bohem a tak bychom měli mít zájem je vyřešit, jakkoliv je to nepříjemné. Ten první krok v našem setkání s Bohem může být opravdu těžký, může nás vést k lítosti nad tím, co jsme udělali špatně, co jsme pokazili, ale je to ozdravný krok a tak bychom to neměli nikdy vzdát. Nebo přijdeme k Bohu s našimi prosbami. Vidíme velké potřeby a říkáme si, že Bůh by s tím měl něco dělat. Jenže on chce řešit naše špatné postoje v modlitbě. Bůh nás sice vede, abychom se modlili za vezdejší chléb, ale souběžně s tím máme volat po naplnění Boží vůle na této zemi. A my se soustředíme pouze na to první. Jde nám v první řadě o náš život, naše pohodlí, naše představy o tom, jak by věci kolem nás měly vypadat. Bůh rád naplňuje prosby svých dětí. Na druhou stranu reaguje tak, aby ta jeho odpověď nás přiváděla blíž k přijetí jeho vůle, k jeho svrchovanosti. Ne, aby posilovala naše sobecké záměry. Kdyby vyslyšel každou naši prosbu, podporoval by tím právě to naše sobectví. A pro Boha je důležitější, aby skrze modlitby měnil naše srdce, budoval náš charakter, lásku, soucit, trpělivost, vytrvalost a další vlastnosti, abychom se připodobňovali Pánu Ježíši. I změna našeho srdce je prostředek duchovního boje a Bůh o ní stojí. Sobecké záměry ostatně můžeme vidět i někdy za našimi přímluvami za druhé. Někdy nás k ním vede láska a soucit s druhými a jindy bychom se rádi zbavili problému druhých lidí, aby nás tím neobtěžovali. A dokonce i doptávání se po Boží vůli může být ovlivněno sobectvím. Někdy chceme znamení od Boha jenom proto, abychom se vyvlékli ze zodpovědnosti ze všeho, co bude následovat. Doptáváme se na změnu zaměstnání, na výběr životního partnera, na to, kterou studovat školu, ale chtěli bychom, aby Bůh na sebe vzal zodpovědnost za to, jak se nám bude v zaměstnání dařit, že naše manželství bude šťastné, či že po studiu najdeme správné zaměstnání. Bůh se ale za tyto naše představy nechce zaručit. My děláme jen vstupní rozhodnutí a to, jak bude situace vypadat dál, do jisté míry záleží na nás, jak se v situaci naložíme, jak se dál budeme Boha doptávat a poslouchat ho. I v našem hledání Boží vůle je dobré zpytovat naše úmysly, zda jsou čisté. Přestože se doptáváme po Boží vůli, nemusí to být s našimi postoji v pořádku. A místo odpovědi nás Bůh může vést k tomu, abychom na sebe vzali zodpovědnost za naše rozhodnutí a za náš život. Když přijdeme takto před Boha, on nás tříbí, vede nás k pokání, k přijetí jeho vůle, neměli bychom se tomu bránit, neměli bychom vzdávat snahu o společenství s ním, ale přijmout jeho káznění a hledat, co dál. Když se vrátím k proroku Abakukovi, Abakuk se nevzdává po tom prvním neúspěchu. Neukončuje po prvních špatných zprávách konverzaci s Bohem. Naopak bere z toho ponaučení pro sebe a svůj národ. Přijímá, že si za porušení smlouvy s Hospodinem trest zaslouží, tak jak jim určil. Čtu 12. verš. Což pak nejsi od pradávna, Hospodine, svatý Bože můj, my nezemřeme. Hospodine, pověřil si ho soudem, skálo uložil si mu, aby trestal. Ten trest, který v budoucnu na Izraeli vykonají Babyloniané, je zasloužený a tak nemá smysl se proti němu bouřit. nemá smysl naříkat, ale vždycky má smysl ptát se, co dál. Jeho další dotazování čteme v dalším 13. verši. Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když své volník pohlcuje spravedlivějšího? Habakuk to nezavalil po prvním zdánlivém neúspěchu. Znovu přichází před Boha a ptá se, co bude dál. Je mu jasné, že si trest zaslouží Izraelci, ale přece se nemůže srovnat s tím, že by Bůh trestal jedno provinění skrze jiné, daleko větší. A tak se ptá po božím charakteru, o kterém byl přesvědčen, že se vyznačuje spravedlností. Habakuk to nevzdává, je ochoten čekat na Hospodina, dokud neodpoví. V prvním verši 2. kapitoly čteme: Postavím se na strážné stanoviště, budu stát na hlásce a vyhlížet, abych se znal, co ke mně promluví, jakou odpověď dostanu na svoji stížnost. A Bůh mu odpovídá. Hospodin mi odpověděl a řekl: Zapiš toto vidění, zaznamenej je do tabulky, aby si čtenář mohl snadno přečíst. A celá ta druhá kapitola je o tom, jak Bůh zatočí se své volníky, byť by je sám pověřil, aby byli nástrojem jeho trestu. Habakuk se ujišťuje, že Bůh je neměnný a to je obrovská jistota do nejistých časů. Já tady tu druhou kapitolu nebudu číst, můžete si ji přečíst doma sami. A nebudu číst ani celou třetí, jenom řeknu, o co v ní jde. Poté, co je prorok ujištěn, že ani Babyloniané nástroj boží moci nesmí překračovat boží mantinely a že i oni budou skládat účty Bohu, Habakuk předkládá ve třetí kapitole další vidění. Na první pohled je hodně podobné tomu z té první kapitoly o babylonském vpádu. Tam jsme mohli sledovat, jak se babylonské hordy převaly jako potopa přes všechna území. Nic je neohrozí, nic se jim nepostaví do cesty. A ve třetí kapitole se v prorokově vidění převalí podobným způsobem boží moc. Ale ten rozdíl je patrný. Před touto mocí neobstojí ani babylonská, ani žádná jiná moc. A tato boží moc bude soudit a přinese také milost vyvolenému národu. Ve 13. verši čteme: Vyšel si spasit svůj lid, spasit pomazaného svého. Rozdrtil si hlavu své volníkova domu, obnažil ho od základů k hrdlu. Když prorok čeká na Hospodinovu odpověď, je schopen vidět i boží zachraňující moc. I když zatím je to vidění do vzdálené budoucnosti. Bůh nás nikdy neopustí, ale vždycky toto ujištění nevnímáme. Potřebujeme se k tomu stišit a naslouchat mu. A nakonec po tomto vidění té boží slávy a moci, po tomto poznání, že Bůh je milosrdný a zachrání svůj národ, je prorok schopen říci nádherné vyznání, které čteme od 17. verše. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady mizel brach, ve sklévek dobytek nebyl. Já budu s jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je má síla. Učinil mé nohy chbité, jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat. Habakuk i celý jeho národ mají boží trest v podobě babylonského zajetí teprve celý před sebou. Habakuk s velkou pravděpodobností se ani nedožije božího vysvobození, ale to vůbec nevadí. Byl natolik posilněn a ubezpečen setkáním s Bohem, že může i v těžké situaci říkat toto radostné vyznání. Jsem slyšel několik vyučování na tady to vyznání ze závěru Habakuka o tom, jak máme chválit Boha za všech okolností. Je to pravda, máme k tomu důvody, které jsou platné za všech okolností. Na druhou stranu to na mě někdy působilo, že zabereme a budeme se tvářit radostně, přestože uvnitř se pereme s trápením. A myslím ale, že je potřeba číst tento radostný závěr spolu s celou knihou Habakuk a uvědomit si, jak k tomuto závěru prorok přišel. Habakuk prožil setkání s Bohem, ve kterém spolu řešili hluboké otázky a Bůh mu mohl ukázat, jaký je, jaká je jeho moc i milosrdenství. Ukázal mu, jak bdí v každém okamžiku nad celou zemí a nic se mu nevymkne z ruky, když nám se zdá, že ano. A toto hluboké setkání s Bohem, kdy Bohu dáme příležitost, aby s námi mluvil, aby nám ukázal své charakterové vlastnosti, může způsobit, že nám chvála Boha i takovéto nádherné vyznání půjde radostně ze srdce a nebudeme se muset k němu nějak nutit, nebude tomu na překážku ani naše tíživá situace, kterou zrovna prožíváme. Občas se na mě valí spousta těžkostí, problémů a já z nich nevidím východisko. A v takových situacích je pro mě cenné se stišit před Bohem a přednést mu to všechno. Ale nejen to, je důležité čekat, až mi začne zjevovat právě tu svoji vládu nad světem, kterou ukázal Abakukovi. Když přicházím k těmto modlitbám, tak většinou jsem plný starostí, co a jak bude, ale když odcházím, vidím velkého Boha, který vládne nade vším i nad situacemi, ze kterých bych se zrovna hroutil. Bůh se stává skutečným, včetně působení jeho moci v tomto světě. Třeba, že se reálně s těmi mými problémy vůbec nic nezměnilo. Vidět Boha mocného je někdy cennější než nějaký posun v našich problémech. Nechat Boha ke mně mluvit znamená ale, že občas řekne i něco nepříjemného. Pojďme si srovnat ty dnešní příběhy. Učedníci z Lukášova evangelia měli starost o to, aby nic nepokazilo jejich představu spasitele. Zachránce, který se ujme vlády a porazí všechny nepřátele židovského národa. Bůh měl na mysli něco mnohem většího, co se lišilo od představ učedníků. Chtěl nabídnout záchranu každému člověku, který o ní bude stát. A bylo k tomu třeba, aby se pokorně snížil ze svého nebeského majestátu, stát se zranitelným člověkem, vzít na sebe hříchy všech lidí a nechat se za ně na kříži potrestat. A tato svrchovaná boží vůle se nakonec naplnila. Ale učedníci v průběhu toho nevěděli, co a proč se děje, protože se báli zeptat. Abakuk přišel k Bohu se svým problémem a patrně i se svou představou, jak by se měl problém řešit. Chtěl, aby Bůh zasáhl proti lidem, kteří páchají násilí na něm osobně. Boží plány byly opět mnohem vyšší. Bůh chtěl káznit celý národ za mnoha desetiletí nevěry a vzpoury proti smlouvě a po tomto káznění se s ním znovu usmířit a přitáhnout ho k sobě. I tady se nakonec naplnila svrchovaná boží vůle, ale Abakuk se ptal, porozuměl a přijal boží vůli a mohl z toho setkání odejít v pokoji navzdory drsné předpovědi budoucnosti jeho i celého národa. Abakuk se setkal s Hospodinem a Hospodin mu dal poznat sebe i vidět nejenom připravované soudy s Izraelem, ale i záchranu, kterou Bůh po odpykání trestu chystá. Mohl si uvědomit, že boží milost je silnější než spravedlnost. Mohl poznat, že boží moc bude bdít i nad trestajícími Babyloniany a že se mu nic nevymkne kontrole. A myslím, že to, co se stalo Abakukovi, se může stát i nám, když Bohu přijdeme v naslouchající modlitbě, když budeme ochotni čekat na jeho vedení v tichu, v soustředění a tak dlouho, jak bude třeba. V takovém setkání se může změnit touha po naplnění naší vůle v touhu, aby se naplnili boží záměry s tímto světem a s jeho královstvím tady na zemi. I v našem případě má Bůh plány, které převyšují jeho představy. Když se upínáme k malicherným problémům, nezaslechneme ten jeho hlas, který nás chce o těch velkých plánech vyučovat, nepoznáme a nepřijmeme ani tu naši roli v jeho záměrech. Modlitba, ve které nasloucháme Bohu a přijímáme jeho vůli, mění naši představu Boha. Z malého a ovladatelného a bezmocného vzdáleného bůžka se mění v mocného, živého Boha, který svrchovaně vládne nad tímto světem. V takové modlitbě nám může dát poznat a přijmout jeho velké milosrdenství a lásku k nám hříšným lidem, která převyšuje jeho spravedlnost. Naslouchající modlitbě nám může dát poznat, že jeho plány s námi jsou mnohem lepší než ty naše vlastní. Bohu není lhostejná naše nemoc nebo nemoc někoho blízkého. Nejsou mu lhostejné ani těžkosti v materiálním zabezpečení rodiny, problémy v manželství, ve vztahu s dětmi, v zaměstnání. Má v úmyslu se tím zabývat. Ale všechno to z jeho pohledu ztrácí význam, pokud mu nepatříme, pokud nemáme vyřešený ten základní problém, a to je náš hřích. Hřích, který nás drží v moci ďábla. Hřích, za který si zasloužíme trest. Horší trest, než jakým Bůh trestal Izraelce, když je uvrhl do babylonského zajetí. Bůh ale v našem případě nenabízí pouze tuto alternativu trestu. Je tu i druhá a Bůh touží, abychom se pro ní rozhodli. Tou alternativou je vložit naše hříchy na Ježíše a přijmout od Boha odpuštění. Ježíš už nesl na sebe trest za hříchy všech lidí, když se nechal dobrovolně ukřižovat. Ale byly to jenom hříchy těch lidí, kteří se na něj spolehli a předali mu je. A pokud tuto otázku nemáte třeba někteří z vás vyřešenou, vězte, že u Boha má prioritu. Když k němu přijdete a budete mu naslouchat a dáte mu prostor, aby mluvil, bude chtít mluvit o tomto mnohem více než o ostatních problémech. Když mu dovolíte, aby se vás ptal, bude se ptát, jestli mu důvěřujete, jestli jste ochotní v otázce vašeho hříšného života vsadit všechno na Ježíše. Povede vás k vyznání vašich hříchů a ujistí vás, že vám je odpustil, že už nejsou naloženy na vás. Znovu to není snadná věc, protože to naráží na naši pýchu, která nám brání se před Bohem takto pokořit. A má to ale pokračování. Bůh se vás bude ptát na tu nejtěžší otázku, která s vaší záchranou souvisí. Budete ho následovat, odevzdáte mu svůj život, aby ho vedl on a ne vaše sobectví. Je to opravdu těžká otázka, snad možná nejtěžší, která tu byla dnes zmiňována, ale bez kladné odpovědi nic nemůže fungovat. Pokud nepatříme Bohu, nemůžeme si nárokovat nic z jeho zaslíbení, nic z jeho péče, nic z jeho milosti. I kdyby se nám splnila všechna naše přání, pokud nepatříme Bohu, nikdy se nemůže dostavit skutečný pokoj. Ten totiž už se souvisí s tím, jestli patříme Bohu nebo ďáblu. A tak pokud se vás ta otázka týká, neoddalujte ten okamžik, kdy přijdete před Boha a budete spolu s ním mluvit právě na toto téma odpuštění hříchů a odevzdání života Bohu. Udělejte to třeba ještě dnes, když přijdete domů nebo tady a teď. Pokud s tím chcete pomoct, rád se s vámi budu po shromáždění modlit. Klást si otázku před Bohem, co z mého života patří Bohu a kde si vládnu sám, to může úplně každý z nás, protože prakticky jsme v tom všichni hodně na začátku. I když jsme to Bohu vyznali, praktické odevzdání vlády nad sebou, to je úkol na celý život. A tak jsem vás chtěl dnes tím dnešním slovem povzbudit k naslouchající modlitbě, k čekání na Boha, aby ty naše modlitby nebyly jenom jednostranným chrlením požadavků, ale abychom čekali na Boží vůli, hledali Boží záměry, abychom hledali, co je špatného v našich postojích a byli to ochotní měnit. Chtěl jsem povzbudit, abychom se nebáli ptát, nebáli poznávat Boží vůli s námi, protože souběžně s tím budeme poznávat, že Boží záměry jsou pro nás ty nejlepší. Přicházení před Boha je někdy těžké, může po nás chtít někdy velké změny. Na druhou stranu po tomto ozdravném procesu se vždy dostaví Boží ujištění, že on je s námi a Boží pokoj, kterému se nic nevyrovná. Amen.